suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou la emisiunea Citim printre rânduri. Avem pentru această dimineață un subiect destul de, pe de o parte, controversat, dar și provocator, pentru că vom vorbi despre absențele motivate sau nemotivate ale lui Dumnezeu. Cu siguranță că fiecare dintre dumneavoastră v-ați confruntat cel puțin o dată în viață cu această dilemă a modului în care Dumnezeu alege să fie prezent sau nu, alege să acționeze sau nu atunci când ați trecut printr-o dificultate. Cu siguranță că observațiile pe care le faceți din societatea noastră și întâmplările prin care trecem, evenimentele care au loc în jurul nostru, ne pun pe gânduri și ne întrebăm de multe ori dacă Dumnezeu mai acționează sau nu în istoria umanității, dacă acționează, de ce acționează parcă în afara logicii, dincolo de logica noastră. Aș vrea să vă citesc un articol din site-ul, de pe site-ul semneletipului.ro, care vorbește despre această absență, să spunem, nemotivată a lui Dumnezeu. Sunt câteva elemente, câteva întâmplări destul de interesante pe care vreau să vi le citesc. Un șofer de autobuz din Ohio a fost împușcat de 2 ori în piept de 3 adolescenți. A scăpat însă cu viață datorită Bibliei. A Bibliei pe care o purta în buzunarul de la piept. Șoferul a văzut în scăparea miraculoasă mâna lui Dumnezeu. Cum rămâne însă cu oamenii care nu au avut privilegiul să trăiască o astfel de intervenție? Potrivit rapoartelor poliției, au fost trase spre șofer 3 focuri de armă, 2 spre piept și 1 în picior. Cele 2 gloanțe au fost oprite de Noul Testament pe care îl ținea în buzunarul de la piept, a declarat reporterilor ofițerul de poliție Michael Pauley. A fost în mod evident un fel de intervenție divină în acel incident, pentru că altfel omul acesta nu ar mai fi fost aici. Retras din istorie? Pentru Wagner, atacul armat s-a soldat cu un final fericit. Câți ar putea să relateze o poveste similară? Recent, 33 de oameni au fost înjunghiați mortal și 130 au fost răniți într-o gară din China. Pentru ei nu a fost niciun miracol. Desigur, aceștia nu au fost creștini, ar putea invoca unii. Dar atunci, ce s-ar putea spune despre cei 7 studenți uciși în timpul unui atac armat dintr-o universitate religioasă din California? Sau cele 3 fetițe Amish omorâte în timp ce erau prezente la cursurile școlii religioase? Și cazurile nu se opresc aici. Cele peste 300.000 de victime ca urmare a tsunamiului din Oceanul Indian nu au beneficiat de aceeași protecție ca și Wagner. O investigație mai profundă ne conduce în fața unor informații care amplifică dilemele. Cum poate fi descifrată prezența lui Dumnezeu în spatele celor aproximativ 100 de zile de masacru în care se comiteau 8.000 de crime pe zi în timpul genocidului din Ruanda? Holocaustul. O altă dramă cu răspunsuri imposibile. Promisiunile lui Dumnezeu identificate pretutindeni pe paginile Sfintei Scripturi și realitatea crudă pe care ne oferă istoria pot să fie armonizate cu dificultate. Este o dilemă care l-a determinat pe ilustrul supraviețuitor al lagărelor morții, Elie Wiesel, să considere că nu se mai poate face teologie după Holocaust. Cel puțin nu în maniera în care s-a făcut până acum. Mai este Dumnezeu atotputernic? Mai deține controlul asupra unei lumi pe care El însuși a creat-o? sau au dreptate cei care mizează pe moartea lui Dumnezeu, enunțată cu certitudine de către Nietzsche? Tragediile umane pun sub semnul întrebării nu doar imaginea lui Dumnezeu, ci însăși existența lui, un alt fel de Dumnezeu. Și apoi, cât de legitimă este așteptarea aceasta a creștinilor ca Dumnezeu să intervină în fiecare aspect al istoriei umane? Unii teologi spun că unul dintre motive este că liberul arbitru ar fi anihilat dacă Dumnezeu ar interveni în istorie și că libertatea face parte din experiența necesară pentru maturizarea umanității. La acest gen de concluzie ajunge și Wiesel, considerând că Dumnezeu a fost absent, deoarece tocmai această absență a lăsat loc unei chemări la responsabilitatea ființei umane în fața semenilor săi. Însă oamenii au fost uciși, fiindcă semenii lor au preferat să trăiască în indiferență. Desigur, în fața unei dileme atât de puternice precum cea a suferinței umane și absenței divine, răspunsurile nu pot fi unilaterale. Complexitatea este mult mai profundă pentru a fi tranșată prin răspunsuri simpliste. Unul dintre teologii preocupați să înțeleagă profunzimea acestei dileme este cunoscutul Philip Yancey. În cartea Dezamăgit de Dumnezeu, Yancey consideră că nu Dumnezeu este cel care ne dezamăgește, ci așteptările noastre nerealiste. Tăcerea lui Dumnezeu are un scop, iar miracolele nu ar trebui să reprezinte cheia existenței umane. Sunt chiar riscante în condițiile în care dorința de a avea parte de miracole ascunde mai degrabă o lipsă de credință decât o credință profundă. Personajele biblice au suferit, au experimentat drame, au avut dileme și cu toate acestea a trebuit să accepte faptul că nu vor avea răspunsuri absolute. Pentru unii poate părea o realitate crudă, însă este singura care transpare din textul biblic. Răspunsuri care vin mai târziu. Percepția noastră despre Dumnezeu este greșită. De aici și așteptările nerealiste pe care le avem, apreciază și psihologul Larry Crabb. Presupunem în mod iluzoriu că Dumnezeu a promis că ne va asigura condițiile pentru concretizarea unei fericiri relative. Dumnezeu nu cooperează cu noi pentru o viață lipsită de dureri. Mulți cred însă că El tocmai aceasta face și că, și trebuie să facă. Deși suntem obișnuiți să căutăm binecuvântările divine și să vorbim despre ele, ar fi recomandat să ne gândim dacă acestea chiar reprezintă scopul final al lui Dumnezeu. Teologia binecuvântărilor, venită din mediul american, constituie o capcană în care prea mulți au căzut. Numai cerul va rezolva incertitudinile create de decizia lui Dumnezeu de a se ascunde de noi. Până atunci, dramele vor continua. Pe peretele unei pivnițe din Köln, din perioada celui de-al doilea război mondial, a fost scrijelită următoarea observație. Cred în soare, chiar când nu strălucește. Cred în dragoste, chiar și când nu o simt. Cred în Dumnezeu, chiar când El rămâne tăcut. Un răspuns la dilemele existenței umane pe care putea să-l ofere doar cineva pe care i-a înțeles și sensul. Vorbim de ascunderea lui Dumnezeu, de tăcerea lui Dumnezeu, dacă într-adevăr El se ascunde, dacă într-adevăr El tace sau doar dacă sunt metode pe care El le folosește pentru a ne ajuta să credem și mai mult în El, să avem o credință bazată pe cuvântul Lui, pe făgăduințele sale și nu pe anumite intervenții din partea lui Dumnezeu. Cei care doriți să vă exprimați opiniile cu privire la acest subiect, care nu este simplu, este destul de dramatic, destul de controversat, puteți suna la telefonul 0314-378-379. Invitatul emisiunii este pastorul Daniel Popa. Domnule pastor, bine ați venit!
Mă bucur să fiu cu dumneavoastră!
Cu siguranță că nu este un subiect foarte confortabil pentru un creștin care a decis să creadă în Dumnezeu. Cu atât mai mult nu este confortabil pentru un pastor care practic predică un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu atotputernic. Și în ciuda acestui lucru descoperim totuși că nu putem evita realitatea. Ea există. Am fost dintotdeauna nemulțumit când, sau nu nemulțumit, așa frustrat să aud despre anumite întâmplări miraculoase, adevărate minuni, care se întâmplă totdeauna în altă parte și cu altcineva. Dar când ne apropiem de sfera noastră, parcă acestea n-ar exista sau nu le vedem noi. Cum explicați totuși această idee a absenței lui Dumnezeu din viața societății? Este absent Dumnezeu?
Da, în timp ce citeați și în timp ce vă pregăteați acum să puneți întrebarea, chiar m-am gândit cine poate să aducă această confuzie. Pentru că și la descrierea pe care ați făcut-o se vede umanul, se vede omenescul, adică ar fi, ne este destul de greu ca noi să-L judecăm pe Dumnezeu. Adică e ciudat pentru mine să vin acum să spun de ce, Doamne, în anumite contexte și ocazii pe fața Pământului se pare că n-ai fost acolo, sau unii vin cu ideea foarte clară că n-ai fost acolo. E greu. Doar atât putem noi să facem niște analize, să ne dăm cu părerea. Cei care mai cunoaștem câte puțin din Cuvântul lui Dumnezeu, putem să spunem și un cam așa este, cam așa ne învață Cuvântul lui Dumnezeu, cu toate că și în privința aceasta probabil că suntem și noi limitați aici. Sunt, de exemplu, destule curente care vorbesc despre lucrurile acestea, curente filozofice care se împământenesc în mintea oamenilor. De exemplu, deismul. Era un curent care spunea că da, Dumnezeu a creat lumea, pământul și tot ce este, și s-a retras undeva și privește de acolo fără să mai intervină.
Ne
lasă pe noi aici să ne omorâm, să facem ce vrem, cum ne place nouă. Eu nu cred. Ar putea să sune cam așa ceva. Eu nu cred în așa ceva. Și bineînțeles, sunt și multe alte curente. Eu cred că Dumnezeu a creat pământul acesta din dragoste, că îl conduce cu dragoste, că ne oferă tot felul de dovezi și de argumente că ne iubește. Dovada supremă fiind chiar moartea fiului său, care a intervenit aici, pe pământul acesta plin de păcat, și că cine crede în el și acceptă privilegiul acesta de a-L primi în viața lui, va trăi și trăiește o viață fericită cu Dumnezeu în continuare. Eu cred că este o mare binecuvântare să poți să privești doar în felul acesta. Cred că alte moduri de a privi situația aceasta sunt moduri de mai mare sau mai mică răzvrătire la adresa lui Dumnezeu sau, nu știu, anumitor situații care apar în viață.
Poate prea mult spus răzvrătire. De ce spun acest lucru? Mă gândesc la faptul că pe de o parte nu toți oamenii sunt familiarizați cu Sfânta Scriptură.
Da.
În Sfânta Scriptură avem destul de multe informații cu privire și la intervenția lui Dumnezeu în istoria umanității și în istoria indivizilor, dar și cu privire la existența răului, lupta dintre bine și rău. Însă nu toți oamenii sunt familiarizați cu această teologia Marii Lupte, care este una existentă, nu o putem contesta. Scriptura mărturisește despre acest lucru și ideea de lupte dintre bine și rău a fost întotdeauna și chiar în toate religiile din lume. Însă, gândiți-vă totuși că sunt și persoane care în mod real își pun aceste întrebări din observații, mai ales că mă refer la persoanele care trec prin anumite drame. Vrem sau nu vrem, ele există. Chiar ne gândim la Holocaust, fiindcă în articol se amintea și de Holocaust. Gândiți-vă că vorbim de evrei care au fost poporul lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Și m-a surprins această afirmația lui Wiesel, care afirmă că după Holocaust nu mai putem face teologie. Ce să mai vorbești? Da. Un alt evreu, nu-i rețin numele, spunea la un moment dat, Dumnezeu a îngăduit Holocaustul asupra poporului său, poate să-și aleagă alt popor.
Da. Nu știu, sunt într-adevăr, sunt foarte multe, foarte multe idei, foarte multe canale care pleacă de aici, de unde spuneți dumneavoastră, de la ideea aceasta. Când spuneți de evrei, mă gândesc că
a fost un exemplu, dar sunt mai multe exemple.
Dar așa zic, partinic, mă gândesc că doar strigătul lor, sângele lor să cadă asupra noastră. Și de aici ai putea să faci o întreagă teologie. Cum că,
Nu cred că putem să transmitem vina generației din timpul Hristos.
Așa este, vina generației și
la generația ulterioară.
Sau să te folosești de de Biblie și de cuvintele care au fost puse atunci.
Gândiți-vă, dacă mergem pe această idee, gândiți-vă că, așa cum să spunem, o mare parte a poporului Israel de ingerența lui Hristos doar l-a ignorat. Nu doar liderii l-au contat, dar marea parte l-a ignorat. Așa sunt multe popoare astăzi care ignoră creștinismul, îl ignoră pe Hristos și totuși nu au trecut printr-un holocaust. Poate au avut un fel de holocaust al lor, dar n-au trecut. Eu n-aș asocia cele două evenimente în mod direct. Și chiar dacă ar fi așa, numai Dumnezeu poate ști acest lucru.
Acum, este un adevăr. Nu putem să dăm acest adevăr la o parte, că poporul evreu l-a respins pe Domnul Hristos sau conducătorii, pentru că este un adevăr pe care trebuie să-l luăm în seamă aici. Însă, a nu spune că Dumnezeu este în viața noastră, e destul de delicat, apropo de ceea ce a spus dumneavoastră. Dumnezeu este în viața noastră, El răspunde întrebărilor noastre, provocărilor noastre, și atunci când noi credem că Dumnezeu nu răspunde, Dumnezeu răspunde. Și de multe ori, personal, ne dăm seama de lucrul acesta mult mai târziu. Am crezut că atunci Dumnezeu nu mi-a răspuns. Am crezut că atunci Dumnezeu n-a intervenit în viața mea și uite acum, după atâta timp, poate să treacă mai puțin sau mai mult timp sau mult mai mult timp, să-ți dai seama că de fapt și nerăspunsul acela lui Dumnezeu, de fapt este tot un răspuns din partea lui Dumnezeu.
Haideți să luăm puțin defalcat. Da. Haideți să încercăm să găsim un, mă rog, câteva răspunsuri posibile la discrepanța dintre teologia biblică, teologia intervenției lui Dumnezeu, a providenței divine, și constatările, să fim serioși, obiective din perspectiva empiricului.
Da.
Adică oamenii constată, orice om, dacă stă să analizeze bine situația terestră, și repet, fie din viața personală, fie din viața societății sau comunității din care face parte, poate contesta fără nicio problemă că se întâmplă lucruri ilogice la un moment dat. Adică oameni care nu sunt vinovați, și nu mă refer doar la anumite boli, suntem într-o lume a bolilor, oamenii care... Au fost cazul Ruanda, i-am amintit.
Da. Chiar mă gândeam în timp ce spuneați acum la Ruanda. Mă gândesc la un anumit aspect și nu doar la Ruanda mă gândesc. De exemplu, se găsesc pe internet cruzimile care se făceau acolo în Ruanda. Se vede cum sunt bătuți, arși, se pun...
Sau tsunami.
Ar trebui să mergem și mai înapoi în timp, mergem la arenele romane. Adică oameni care știau că pe baza făgăduințelor lui Dumnezeu, că Dumnezeu va fi cu ei, că îi va păzi, că îi va apăra, că nu se va întâmpla nimic cu ei. Și în momentul în care îl mărturisau pe Hristosul care le spune așa, pe Dumnezeul care le spune că va fi cu ei, iată că ajungeau în arene, erau o ocazie de bârfă, de râsete, de răutate, erau priveliște pentru cei care erau atunci, așa, erau dați la animale. Dar bineînțeles că vedem și intervenția lui Dumnezeu în istorie, o intervenție destul de clară. Este cunoscută intervenția, de exemplu, Daniel în groapa cu lei, sau celor trei tineri în cuptorul cu foc, în care Dumnezeu intervine într-un mod cu totul și cu totul special. Adică sunt cazuri în care Dumnezeu chiar nu lasă să meargă mai departe, pentru că onoarea lui Dumnezeu este în joc.
Ați deschis o poartă către un subiect foarte controversat. Este Dumnezeu discreționar prin modul în care își alege persoanele pe care le protejează? Adică, nu putem nega faptul că Dumnezeu intervine. A intervenit în istorie și intervine.
Da, da.
De asemenea, nu putem nega că se întâmplă lucruri care depășesc logica noastră.
Da. Și a timpului.
Cum vă explicați că totuși Dumnezeu alege să intervine în viața unor persoane, și acum nu mă refer neapărat la, să spunem, persoane care crede în El și care nu crede în El, nu, persoane care crede în El, copiii lui Dumnezeu, în viața anumită persoană Dumnezeu intervine, în viața altă persoană Dumnezeu nu intervine și pare că ignoră cu totul toate rugămințele, toate rugile făcute. Sunt persoane care se vindecă de boli foarte grave,
da.
Pun pe seama faptului că sunt credincioși. Sunt persoane care de asemenea au credință în Dumnezeu, dar totuși își încheie viața.
Acum știu că dumneavoastră, în momentul în care puneți întrebarea aceasta, este o întrebare pe care o pune Marea Masă.
Da, păi eu mă regez în reprezentantul ascultătorului.
Da, pentru că este o întrebare, să zic așa, necunoașterea lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu și ai experiențe cu el și vezi în istorie cum a intervenit, într-adevăr, într-o primă fază a studiului acestui Dumnezeu minunat, descoperi, ajungi să spui așa ceva, nu se poate, uite cum a intervenit Dumnezeu, chiar e, Dumnezeul acesta este corect. Vă dau un exemplu, eu am botezătorul, în momentul eu am botezătorul, în care se știa că Domnul Hristos are putere să intervină, putea să-l salveze pe Ioan Botezătorul și mulți dintre cei de atunci se așteptau să fie eliberat, însă Domnul Hristos nu intervine.
Da,
Ioan Botezătorul, lui Ioan Botezătorului se taie capul, iar Domnul Iisus Hristos își continuă misiunea. Ei, aici uitați-vă un context foarte interesant. De ce n-a intervenit Dumnezeu atunci? Teologic, dacă e să vorbim așa, suntem limitați. Am putea spune, da, aceasta a fost misiunea lui, Dumnezeu a îngăduit până acolo să fie misiunea lui și după aceea Domnul Hristos să-și ducă până la capăt planul lui.
Probabil că lumea ar fi fost polarizată între Ioan și Hristos. Și...
cu siguranță. Iarăși suntem mici în privința aceasta, că nu știm ce ar fi făcut Ioan. Da. Dacă Ioan ar fi devenit, într-adevăr, ar fi mers după Iisus Hristos, nu s-ar mai fi polarizat nimic în momentul acela, că l-ar fi descoperit și a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Adică n-ar fi trebuie să mai existe nicio polarizare. Că sunt atât de multe aspecte. Eu cred ceva, într-adevăr, poți să-L privești pe acest Dumnezeu, să zic așa, răutăcios, să crezi, da, este un Dumnezeu părtinitor și în viața creștinilor este părtinitor și sunt și creștini care se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu, dar este o răzvrătire la un moment dat ciudată. Și sunt lucruri dure, să zicem, moare cineva drag, la o vârstă nepotrivită, când toată viața este înainte. Sunt atât de multe drame care se petrec pe fața pământului sau și în viața personală. Însă eu cred ceva, că un om care stă lângă Dumnezeu și îl cunoaște, nu poate să spună ceva împotriva lui Dumnezeu, decât poate să spună, da, Doamne, așa este, mă las condus în planul tău, îți mulțumesc. Uitați, am urmărit o experiență tare frumoasă a unei bătrâne care a trecut prin lagărul nazist, apropo de poporul evreu și ce s-a întâmplat cu el. A depășit vârsta de 100 de ani, se pare că a murit, a trecut la odihnă de puțin timp. Și doamna aceasta, care era o iubitoare de muzică, a spus, pentru mine lagărul nazist a fost o binecuvântare. Cine poate să spună așa ceva? Pentru că n-a fost o binecuvântare la lagărul nazist. A fost o oroare. Uitați-vă la milioanele de morți. A fost o binecuvântare. Eu am căpătat experiență și mai multă în lagăr. Să poți să ai curajul să spui așa ceva.
Dintr-o anumită perspectivă, dar capul este experiență. Dar asta spune un om care a scăpat de acolo.
Și bineînțeles că i s-a spus întrebarea. Și ce te-a făcut să... Ce te face să spui așa ceva? Am fost foarte optimistă în viață. Am râs de anumite momente care păreau că sunt fără ieșire. Bineînțeles, asta este viziunea ei și a fost viziunea ei. Și, însă, pe de altă parte, mă gândesc că dacă tot ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu, unui Dumnezeu care ne iubește, ne-a creat în dragostea lui și ne ține și ne susține și spune că el dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi și peste cei drepți și peste cei nedrepți, adică nu ține cont Dumnezeu de răutate, ci așteaptă ca oamenii să se întoarcă, să se pocăiască. Totuși, eu cred că adevăratele noastre scopuri este să-L vedem mai bine pe Dumnezeu, să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu și atunci când nu ne convine. Pentru că sunt foarte multe momente când chiar nu ne convine să acceptăm cum lucrează El și intervine El în viața noastră.
Da, mă gândesc în aceste momente la un exemplu din Sfânta Scriptură care mi se pare destul de relevant, și l-am citit de câteva ori în cadrul emisiunii. Este vorba despre experiența unui om al lui Dumnezeu din Vechiul Testament, un profet și un cântăreț la templu numit Asaf.
Da.
Dacă deschidem Scriptura la Psalmul 73, Asaf, și repet, deci nu era un om fără experiență, nu era un om care nu-L cunoștea pe Dumnezeu, nu era un om cumva imatur din punct de vedere spiritual, teologic, era un profet. Și totuși Asaf se află într-o dilemă, dar o dilemă atât de mare încât el spune era să-mi alunece piciorul, adică era aproape de pragul de a cădea de la credință. Uh-huh. Deci nu era, era o depresie teribilă. De ce? Și el explică lucrul ăsta, explică că această depresie, această dilemă a lui puternică venea din faptul că el a avut niște constatări, niște observații. Celor răi le merge bine. Și aici e interesant de văzut ce înseamnă pentru Asaf că le merge bine. Iar el care este credincios și celor buni le merge bine. Și la un moment dat concluzia lui a fost degeaba. Am căutat să-mi curățesc viața degeaba. Adică practic tot demersul lui spiritual, tot procesul de transformare lăuntrică, îl vedea ca fiind un demers, așa, o deșertăciune. N-are sens. Nu are sens să facem aceste lucruri. Să știți că l-am luat pe asta ca exemplu, pentru că observ și când stau cu oamenii de vorbă și din spiritul care există în societate, pentru că n-ai cum să nu spui întrebări, observ că mulți oameni trăiesc drama lui Asaf. Și probabil că și în viața noastră am avut cel puțin un moment în viață când am trăit drama lui Asaf. Dom'le, compari, Doamne, vreau să-ți fii credincios, vreau să fiu un copil al tău și totuși pățesc anumite lucruri. Cei care sunt oameni care te ignoră, cărora nu le pasă de ceea ce spui tu, de persoana ta, de cerințele tale, și chiar nu au nicio problemă. Nu toți, dar unii dintre ei nu au nicio problemă. Adică noi ne așteptăm, asta văd logica noastră umană, ne așteptăm ca să observăm chiar în această viață acest proces de retribuție din partea lui Dumnezeu. Ești bun, vei fi bine, ești rău, vei păți rău. Și foarte delicată situația, pentru că cuvântul lui Asaf, degeaba am căutat să fac anumite lucruri, este... trădează o filozofie a vieții de credință. Uh-huh. De ce ești credincios lui Dumnezeu?
Da. Nu sunt psiholog să analizez prea mult lucrul ăsta, însă pot, ca teolog și ca pastor, să analizez situația aceasta. Bineînțeles că psalmul acesta se împarte în două.
Da.
E un moment acolo în care spune până ce am intrat.
Da, vom aborda
acesta. Vom aborda și subiectul acesta. Însă mă gândesc că nu cumva suntem mulți concetățeni cărora ne place să trăim această fericire prin nefericire. Adică ne place, ca să mă explic, ne place de fapt de cele mai multe ori să ne plângem.
O autoflagelare.
Și este un fel de autoflagelare. E o ciudățenie ce spun eu acum. Cred că alții ar putea să explice mai bine chestiunea aceasta. Însă eu am cunoscut oameni care se simt bine nefericiți.
O autocompătimire continuă.
Da, autocompătimire continuă sau până când nu trăiesc o anumită dramă la nivel personal, simt nevoia să caută nefericirea. Caută nefericirea ca împlinirea a fericirii. Nu se simt bine până nu plâng, nu strigă, nu se jelesc. Cu toate că scăparea este lângă ei, este în ei. Dumnezeu este prezent acolo, Dumnezeu nu dispare niciodată. Dumnezeu dă răspuns și cei care de multe ori se plâng știu că Dumnezeu dă răspuns. Știu că Dumnezeu dă răspuns, dar le place să se complacă în fericirea nefericirii, ca să mă exprim așa cum am început.
Acum mă gândesc, probabil că este și un fel de refugiu. Astfel de persoane, de fapt toți, constatăm că suma evenimentelor din viață de multe ori sunt lucruri comune, dar sunt aspecte negative și pozitive. Da, da. Că sunt mai puține, că sunt mai multe, nu contează, dar se știe că de regulă chestiunile negative din viața noastră sunt amprentate la nivelul memoriei noastre mult mai clar decât evenimente pozitive. Asta este știut.
Și de aici vreau să vă zic că apare și în viață momente de neîmplinire. Nu e satisfăcut. Nu te bucuri de viață. E o aparentă de bucurie pe moment. Și apar celelalte, să zic, rădăcini ale neîmplinirii, răutate, bârfă, clevetire. Este un continuum de nefericire. Pentru că în momentul în care intri în cercul acesta al autoflagelării, așa cum am spus, ești cu greu de acolo. Adică, pentru că
și e foarte greu pot sta în compania unei astfel de persoane.
Foarte greu și foarte ușor te molipsești. Și ușor ne molipsim și noi, cei care cunoaștem pe Dumnezeu. Ni se întâmplă și noi să ieșim. Numai că, uite, noi mai punem genunchiul jos, trebuie să fim sinceri în privința aceasta și strigăm la Dumnezeu și Dumnezeu ne scapă din situații de felul acesta.
În același timp, nu este nici corect să îl apărăm pe Dumnezeu ignorând niște realități.
Eu știu că Dumnezeu se apără singur. Exact. Că încercăm noi să-l apărăm...
Adică o teodicie greșit folosită.
În ce sens să-l apărăm? În sensul că văd corect. Pentru că dacă eu știu pe Dumnezeu, dacă am experiență cu Dumnezeu și Dumnezeu este acolo, nu-l apăr. Dar arăt un caracter al lui Dumnezeu așa cum este El. Că este un Dumnezeu bun, că este omniprezent, că este atoate știutor, că El prin crizele acelea pe care le îngăduie în viața mea, dorește să mă desăvârșească. Aici este o latură pe care trebuie să o dezvoltăm și mai mult. Că eu sunt într-un proces al desăvârșirii, eu merg spre cer, eu sunt creștin și trebuie să recunosc că eu vreau să merg spre cer și vreau să ajung în cer, vreau să fiu mântuit, dar că trebuie să recunoaștem un lucru. Cât vom trăi pe acest pământ, momentele de durere vor fi momente de creștere, nu momente de dat înapoi, ci vor fi momente de creștere, de a-L cunoaște și mai bine pe Dumnezeu, că Dumnezeu este acolo, chiar dacă lumea, chiar dacă cei de lângă mine strigă că El nu mai este acolo. Eu ar trebui să strig și mai tare, Dumnezeu este aici. Voi spuneți că nu este aici, de o strig că Dumnezeu este aici.
Da,
Și chiar dacă suntem puțini cei care strigăm așa, ar trebui să fie un glas tare, puternic și distinct în privința aceasta.
Înainte de a aborda problema aceasta a pedagogiei lui Dumnezeu, și la nivel individual, dar și la nivel global, este interesant de observat că, în general, noi oamenii, e o tendință născută, interpretăm realitatea prin prisma propriei experiențe. Este cumva natural, da? Da. Observațiile pe care le facem și de când suntem copii. Copilul când începe să ia contactul cu exteriorul, practic pentru el tot universul, toată viața înseamnă biberonul cu lapte, înseamnă pătuțul și cu cât se maturizează, cu atât mai mult observă mult mai multe aspecte care fac parte din spectrul vieții. Pe planul credinței, lucrurile nu stau altfel, este evident. Momentul în care noi trăim anumite experiențe, avem anumite trăiri, prin acestea noi percepem realitatea și teologică și socială, numai că problema sensibilă aici este că de multe ori noi ne limităm doar la experiența noastră. Ori dacă am fi corecți cu noi înșine și cu ceilalți, am încercat să facem o sumă a tuturor experiențelor umane și am descoperit că la anumite aspecte Dumnezeu intervine, în altele alege să nu intervină și cumva s-ar completa imaginea lui Dumnezeu, cel puțin în contextul al păcatului. Dar noi nu prea facem treaba asta. Și spuneați mai devreme de această autoflagelare, de multe ori ținem morții să credem că doar modul în care eu îl văd pe Dumnezeu este cel mai corect, cel mai complet și căutăm să și îl impunem fie prin cărți, fie, mă rog,
din păcate, altora,
din păcate. Da. Și aici este o mare provocare, pentru că dincolo de faptul că noi ca oameni nu putem cunoaște pe Dumnezeu în mod absolut, n-avem cum, sau așa foarte mult, n-avem, suntem limitați, trăim și într-o o lume a păcatului, o lume în care ne-am intrat prin alegerea lui Adam și Evei și Dumnezeu ne ajută să-L cunoaștem chiar și prin aspecte negative.
Da. Și din păcate, ca să spun așa, cât vom trăi aici pe acest pământ, de cele mai multe ori îl vom cunoaște din momente și prin momente negative.
Este pedagogia de care vorbeam.
Este pedagogia de care vorbeam. Și de ce să nu recunoaștem? Biblia este plină de așa ceva.
Aici vreau să discutăm.
De la Geneza și până la Apocalips. Uitați-vă momentele de dezvoltare ale marilor personalități biblice, dacă e să o luăm așa. Și nu doar biblice, că dacă putem să noi ne oprim la Biblie pentru că dezbatem teologic lucrul acesta. Dar haideți să fim sinceri, în societatea laică, normală, un absolvent, cel care merge la o școală, nu trebuie să treacă prin furcile alea caudine ale studiului și nu o să zic el când ajunge la examenul respectiv, domnule, vreau examenul cu orice preț, chiar dacă eu nu m-am pregătit pentru examenul acesta. Nu trebuie să depună un efort să se maturizeze în acel proces al învățatului.
Orice realizare are o muncă în spate.
Orice realizare are o muncă, da? Și bineînțeles, o duce la o treaptă și mai superioară și mai superioară. Nu poți să te plângi dacă tu n-ai depus efortul pe care trebuia să-l depui. Era ținea de tine să-l depui. Dumnezeu te lasă pe tine să ajungi până la un anumit punct. Da. Și biblic tot la fel este. Așa se întâmplă pe pământul acesta după păcat. Trebuie să trecem și prin momente de felul acesta. Domnul Hristos, chiar Domnul Hristos a trecut prin moarte, prin patim, moarte și înviere.
Hai să spunem că la Domnul Hristos era o problemă mult mai profundă. El a venit ca jertfă de ispășire pentru noi, avea un alt rol bine definit și un rol unic în istoria Universului. Dar interesant este faptul că ați amintit de personajele mari ale Scripturii, deși sunt și personaje necunoscute. Dacă ne uităm, mare parte, chiar profeții din Vechiul Testament, apostolii, toți au sfârșit Ioan cumva și câțiva profeți, cum ar fi Daniel, fac deosebire, cu o moarte practic violentă, au fost persecutați, au fost omorâți.
Nu că au fost persecutați, Dumnezeu a îngăduit în viața lor anumite tragedii. Ca ei să realizeze, să-L cunoască pe Dumnezeu. Uitați, în timp ce îmi vine în minte, de exemplu, experiența lui Osea. O dramă la nivel personal. Nu putea să înțeleagă drama poporului dacă nu trăia la nivel personal. Dumnezeu îi poruncește să căsătorească cu o femeie desfrânată.
Da, este un caz unic și
exemplu,
e foarte...
Un exemplu, pe lângă asta. El se căsătorește, e ciudat aici, și după ce se căsătorește și are copii și copiii au nume legate destinul poporului Israel, îl lasă și Dumnezeu îi spune, răscumpără. O găsește într-o piață socială și o răscumpără. Și doar în felul acesta el înțelege... dragostea lui Dumnezeu față de poporul acela care tot timpul se îndepărta de el.
Sau Ezechiel, când Dumnezeu găsește să-i moare soția.
Da.
Să fie o pildă pentru popor.
Să fie, da.
Da, e teribil. Însuși Domnul Hristos ne spune la un moment dat, deși pot fi anumite cuvinte, afirmații ale lui Hristos care ar părea contradictorii. Să nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, la hrana voastră, la îmbrăcămintea voastră, până și perii din cavă să numărați, o vrabie nu cade la pământ fără știrea tatălui, deși nu spune că nu cade deloc. Doar că tatăl știe treaba aceasta. Da. În același timp, Domnul Hristos spune la un moment dat ucenicilor, în lume veți avea necazuri.
Da.
Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Adică nu le spune că îi ferește de necazuri.
Și mai mult decât atât spune că cei care îl cunosc pe el vor avea parte de război,
da,
nu de pace și nu de liniște.
Chiar când,
și cu război cu cei din casa lui, cu cei care sunt în apropierea lui.
Lucrul ăsta e foarte interesant, dar ceea ce am dus să amintesc oferind exemplul lui Asaf mai devreme, a fost că chiar și oamenii lui Dumnezeu nu sunt imuni la aceste dileme din viață.
Corect, corect.
Deși, evident că Asaf nu era un ignorant în ceea ce privește modul în care Dumnezeu a intervenit în viața poporului, nu era un ignorant, dar atunci când treci tu însuți prin anumite probleme, nu prea mai ești lucid, nu prea mai vezi obiectiv toate lucrurile și cauți explicații după propria logică și este foarte descurajator la acest lucru.
Mă gândesc nu neapărat că nu suntem lucizi. Apropo de Osea, Dumnezeu prin drama aceea l-a făcut să fie lucid. Pe Asaf, Dumnezeu prin experiența aceea, în contextul acela în care a trăit el, a putut să scrie Psalmul 73, l-a făcut să fie lucid.
Mai degrabă să descopere ceva mai profund.
Să descopere ceva mai profund în experiența lui. Până când și-a dat seama că într-adevăr el trăiește o experiență care n-ar trebui să o dramatizeze, pentru că în momentul în care nu-L cunoști pe Dumnezeu așa cum trebuie, ajungi la suferință și la o suferință pe care nu merită să o ai.
Da. Asaf spune la un moment dat că această criză, această dilema lui a durat, spune el, până am intrat, căutam să înțeleg, spune el.
Da.
Deci era un chin al lui, până am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu.
Uh-huh.
Ce impact a avut intrarea în templul lui Dumnezeu? Ce se întâmpla acolo? Adică el oricum era zilnic acolo. Dar aceasta asta e foarte ciudat. Adică el era un cântăreț la templu, deci era zilnic acolo. Da. Era liderul cântăreților la templu. Însă intrarea lui în locașul lui Dumnezeu este și cumva simbolic aici. Adică poate că erau zile când intra în locașul sfânt și n-avea niciun impact. Adică el se gândea la problemele lui și își desfășura activitatea la templu, dar a fost un moment sau poate un proces îndelungat când el a intrat și în sensul cel mai profund, a înțeles semnificația a tot ceea ce se face acolo. Da. Ce înseamnă această intrare în locașul lui Dumnezeu? Da.
Vreau să discutăm chestia asta, dar vreau să vă spun puțin un aspect general despre care este vorba acolo și pe care îl cunoaștem. Știm că, de fapt, în contextul iudaic exista acea teologie a prosperității. Și în contextul teologiei prosperității se știa ceva, că doar cel binecuvântat de Dumnezeu are.
Da, și el...
Însă aici intervin și altceva, că cei care aveau erau răi.
Păi asta e dilema lui Asaf.
Aceasta de fapt era dilema lui. El trăia o dilemă. Cum adică este binecuvântat de Dumnezeu și are,
dar e rău.
Dar e rău.
Și îl ignoră pe Dumnezeu.
Și îl ignoră pe Dumnezeu. De fapt, aceasta este dilema lui. Teologia prosperității care bătea cap în cap cu răutatea oamenilor. Și nu, drama aceasta o trăim.
Deci, evident că Asaf nu era invidios pe ei. Da. Nu-și dorea neapărat să aibă mai mult decât ei, dar ideea este că el nu putea să înțeleagă cum pot fi binecuvântați de Dumnezeu, pentru că asta era semnul, și în același timp să-L ignore pe Dumnezeu.
Da. Ei, textul spune așa că, de fapt, în momentul în care intră în templu, el ia seama. Adică, de fapt, el meditează, se uită cu mare atenție.
Dar ce a observat el în templu?
De fapt, el l-a găsit pe Dumnezeu și a dialogat cu Dumnezeu, a vorbit cu Dumnezeu, l-a descoperit pe Dumnezeu, iar s-a lăsat condus de Dumnezeu într-un dialog în care a găsit rezolvare. Aceasta, de fapt, este frumusețea. Să intri în templu, să stai, Doamne, le dau la o parte, până acum poate că am gândit răutăcios, poate că nu am văzut foarte clar ce se întâmplă. Vreau să te las pe tine, să-mi vorbești tu mai mult decât aș vrea eu să știu mai mult și să lupt eu mai mult. Ei, și în momentul acesta primește răspunsul foarte categoric din partea lui Dumnezeu că, de fapt, chiar dacă ei sunt puși în locuri speciale, uite la sfârșit, uite la viața lui, la soarta de la sfârșit.
Deci, practic, Asaf aici are o perspectivă atât a marii lupte, pentru că era jertfa templului, cât și a escatologică.
Că viața nu se termină la groapă. Că, din contră, adevărata viață începe dincolo de groapă.
Aici e un lucru extraordinar aici. Pentru că miza, de fapt, de ce omul este nemulțumit și nefericit? Suferința, de fapt, este o precursare a morții. Și toți ne temem de lucrul ăsta. Nu ne place lucrul ăsta. Și dacă avem această perspectivă a morții și a faptului că ar fi ultimul lucru din viața noastră, ne gândim așa chiar cu indignare, nu? Chiar așa, adică ce rost stau toate lucrurile acestea. Dar observăm că Asaf merge dincolo de treaba asta și spune că am luat seama la soarta de la urma celor. Această perspectivă eschatologică a faptului că nu moartea, nu ce rău are ultimul cuvânt, este extraordinar.
Ci intervenția lui Dumnezeu, care va clarifica lucrurile. El a văzut cum Dumnezeu va clarifica. Eu nu pot să clarific. El ar fi dorit probabil să se clarifice aici pe pământ. Însă, din câte ne dăm seama, nu se vor clarifica foarte multe lucruri aici pe pământ. De exemplu, și eu am multe întrebări pe care mi le-am pus și multe la care am primit răspuns, multe la care, din păcate, n-am vrut să primez răspuns. Cred că și el s-a aflat în această situație, poate că n-a vrut să primească răspuns.
Știi ce mi se pare?
Sunt atât de multe nedreptăți care nu ies la suprafață și le trăim ca o dramă lângă noi și n-ai ce să le faci. Mergi cu ele înainte, te limitezi în a mai face mai mult. Pentru că nu poți să faci mai mult decât atât cât omenește.
Aici este, și bine a spus, este o dovadă de înțelepciune să înțelegem că noi nu avem toate datele.
Nu avem toate datele.
Și nu putem emite judecăți de valoare nici la adresa lui Dumnezeu, nici la adresa modului în care El intervine, neavând toate datele probleme. De aceea asta vine cu această perspectivă eschatologică. Adică el observă pe cei binecuvântați care nu au nicio problemă și cumva în aparență erau binecuvântați, deși erau răi, dar el a observat că este o diferență mare între starea celor răi în vremea sa și starea celor răi la sfârșitul timpului.
Da.
Și își dea seama că totuși lucrurile nu merg la infinit așa.
Și este, el primește răspunsul lui Dumnezeu și este destul de dur răspunsul lui Dumnezeu. Dacă vreți, am putea să citim,
Da, da, fi chiar...
De exemplu, începând de la versetul 19, spune cuvântul: cum sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năpraznic, ca un vis la deșteptare, așa le lepe schipul, Doamne, la deșteptarea ta. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns de măruntaie, eram prost, fără judecată.
Da, e foarte interesant.
Eram ca un dobitoc înaintea ta. Uitați-vă, cum își dă el seama de micimea lui, el își dă seama că nu trebuia să gândească așa cum a gândit. Momentul în care îi descoperă Dumnezeu ce se va întâmpla.
Poate un om astăzi care trăiește dilemele așa pe care le-am amintit la început, legate de articol, să afirme că comparând dilemele personale în urma unor constatări pe care le avem astăzi în realitate și cu perspectiva divină, escatologică, putem spune că este o abordare fără judecată? Eram prost și fără judecată aici? Nu în sensul de jignire.
Eu zic așa, nu neapărat fără judecată, pentru că dacă nu și-ar fi pus problema, n-ar fi ajuns aici.
Da, evident că asta nu se mulțumește să fie un copil al lui Dumnezeu.
Doar să aștepte așa domnule, să înghite, gata. Da. Să zică, Doamne, așa este. Nu, el chiar își pune problema.
Fără să gândească.
Era un gânditor. Da. Și îmi place omul acesta. Adică nu este omul care să-l duce așa cu banul.
Adică, observ aici, forța creștinismului în aceste zile, când oamenii contestă de ce au pe Dumnezeu și a modul în care el lucrează, nu constă într-o acceptare tacită, falimentară a unor situații. Domnule, asta e situația? Nu. Ci mai degrabă în încercarea de a soluționa, de a găsi răspunsuri chiar în modul în care Dumnezeu a lucrat și vedem în Sfânta Scriptură.
Da, corect. Mi-am adus aminte de o întâmplare care am avut-o de curând. Cineva mi-a spus, la oră de religie am pus și o întrebare. Nu pun întrebarea pe care a pus-o el și profesorul mi-a zis, ieși afară, ai nota 4. Cam așa ceva ar suna lucrul acesta. Adică, domnule, tu taci din gură, nu spune probleme. El și-a pus probleme și a mers mai departe, iar dacă nu-și punea probleme, n-ajungea la concluziile acestea.
Și nu se dezvolta
și
din punct de vedere spiritual.
Și noi acum nu avem perspectiva aceasta. Oamenii cu frământări aduc frământările lor la nivelul nostru și ne dăm seama că frământările lor sunt frământările noastre și în felul acesta îl înțelegem și noi pe Dumnezeu prin frământările lor. Acum am putea să spunem așa, o privit din perspectiva noastră. Corect, din perspectiva noastră, că este mai limitată sau mai mult sau mai puțin limitată, dar putem să ajungem la concluzii destul de, să zic așa, sănătoase. Și el a ajuns la concluzii chiar sănătoase.
Dar știți ce mă surprinde, domnule pastor? Mă surprinde faptul că Asaf, în această dilema lui, el nu s-a grăbit să-l judece pe Dumnezeu.
Nu.
Ci doar și-a dat seama că a ajuns la un blocaj logic și teologic. Dar nu s-a grăbit să-l judece pe Dumnezeu.
Corect.
Asta arată încredere în Dumnezeu. Și, practic, eu așa înțeleg ce tu înseamnă. Doamne, chiar dacă nu înțeleg de ce te porți așa, eu totuși am încredere în tine.
Eu cred că îmi dau seama ce s-a întâmplat cu el după aceea. Apropo de încrederea aceasta la care a ajuns. Spune el, când mi se amăra inima. Acum el vorbește la trecut. Trece prin experiența aceasta, începând de la versetul 21. Acum vorbește la trecut și vedem că el are o nouă viață. Uitați-vă ce face experiența aceasta a lui. Și că când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, psihologic, poți să-ți dai seama, era o supărare teribilă pe el că se întâmplă nedreptățile.
Nu era doar o dilemă pur intelectuală.
Nu era doar o dilemă, adică îl frământa. Și eu am trecut și toți am trecut și trecem prin drama aceasta când la un moment dat vezi atâtea nenorociri că se întâmplă și în politic și în societate încât nu mai suporți, simți nevoia să închizi televizorul să nu le mai privești. Ci că însă eu așa eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Auziți? Nu gândeam, de fapt un dobitoc nu gândește. Unde poate să ajungă el cu mintea? N-am gândit, sau cum să spun altfel, am greșit că am gândit ce am gândit. Și acum el spune așa, însă eu totdeauna sunt cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău și apoi mă vei primi în slavă. Adică, Doamne, cred că trebuia să trec prin experiența aceasta, să-mi dau seama că sunt limitat.
Sau să nu-ți mai pun la îndoială.
Că nu văd corect, să nu-ți mai pun la îndoială comportamentul, atitudinea pe care... sau modul în care tu ai vrut să mă dezvolți, să mă ajut să văd altfel lucrurile.
Da, este, este într-adevăr provocator. Și cred că soluția pentru, pentru multe dileme pe care le avem în viață ar fi să ne aplicăm asupra Scripturii și să vedem ce vrea Dumnezeu să ne spună. Pentru că îmi dau seama că foarte mulți oameni îi pun întrebări lui Dumnezeu, îl interoghează pe Dumnezeu, dar refuză să primească din partea lui Dumnezeu niște răspunsuri pe care le găsim în Sfânta Scriptură.
Eu mă întâlnesc ca în misiunea pastorală cu foarte multe cazuri de felul acesta. Adică sunt atât de multe, multe cazuri în care doar puțin dacă și-ar îndrepta ochii spre Scriptură s-ar rezolva cazuri care de multe ori se face un așa de mare tamtam pe seama lor, încât nici n-ar trebui să facă atât de mare tamtam. Atât de ușor s-a rezolvat treaba dacă am face cum a făcut Asaf. Asaf este un model extraordinar pentru noi și că, cred că și pentru criza asta pe care o trăiește societatea în momentul acesta. A te duce la biserică. Acum se știe, de exemplu, că după marile catastrofe care au avut loc pe fața Pământului, bisericile s-au cam umplut. De ce? Oamenii au avut nevoie de, mai ales în timpul războiilor, se știe lucrul acesta, sunt studii sociologice făcute. Oamenii s-au dus la Dumnezeu, au pus întrebări, de ce, Doamne? După cutremure, oamenii iarăși s-au dus la biserică și au pus întrebări, au stat mai mult în biserică. La Revoluție, de exemplu, oamenii au venit atunci bulug la biserică, iarăși au pus întrebări, Doamne, îți mulțumim că ne-ai scăpat, că erau întrebări, când mai scăpăm de dictatura care a fost? E nevoie ca oamenii să se întoarcă din când în când și vedeți că face bine ca omul să se întoarcă la Dumnezeu, la cuvântul său, nu neapărat la instituție în sine, ci la Dumnezeu, să vorbească cu El, să aibă curaj să vorbească cu El, să nu le mai fie frică oamenilor să vorbească cu Dumnezeu.
Da, adevărul că avem nevoie de, într-o lume a răului, și de pedagogie din partea lui Dumnezeu, de evenimente care să ne pună pe gânduri, da, și să ne determine cumva să căutăm răspunsuri.
Răspunsul lui este aici, că-și pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Uitați cât de frumos, nu are legătură cu o relație personală. Da. De și fapt, aici ajungem.
Este fascinant asta. El a devenit nefericit,
da,
când se compara cu cei răi. Acum își dă seama că fericirea nu este compararea cu cei răi. Dacă le merge bine sau rău, dacă sunt bine sau sunt sănătoși sau bolnavi, da, dar nu contează. Fericirea este să fiu lângă Dumnezeu.
Să fiu lângă Dumnezeu. Și uitați aici, de la adăpostul pe care îl găsește în templu, spune aici, pe Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost. Ce diferență, ce schimbare de paradigmă. Ca să povestesc toate lucrările tale.
Da. Domnule pastor, mulțumesc mult pentru această discuție. Oricum rămâne un subiect deschis.
Cu siguranță.
Cu siguranță că vom mai trece și oamenii vom mai trece prin astfel de dileme. Dar este bine să luăm seama la sfaturile sau și vreau să vă citesc încă un pasaj tot din acest psalm foarte frumos. Versetul 25. Pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea decât în nimeni decât în tine. Este cumva dorința lui Dumnezeu să ne apropiem de El și să vedem în El singurul sprijin. Pentru că, la drept vorbind, nu avem pe nimeni altul care să ne rezolve problemele noastre și mai mult decât atât. Putem vorbi deja la trecut că El a rezolvat problema fundamentală a situației noastre, a condamnării din cauza păcatului la moarte, trimițind pe Fiul Său să moară pentru noi. Pentru că prin Hristos suntem salvați. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. La revedere!